nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 13. do 20. aprila izabrali ste razmišljanja visoke funkcionerke naprednjaka o likovima iz nedavne prošlosti. Pod naslovom Jorgovanka bio je to...
Predlog broj 3.
Ja moram da kažem da general Mladić jeste jedna tragična figura koji je bio dobar srpski vojnik. Šta se dešavalo tamo gde ja nisam bila, ne mogu da tvrdim, ali on jeste bio pošten srpski vojnik. Samim tim i heroj. Kad budu utvrdili i dokazali da je bio zločinac, ja ću možda promeniti svoje mišljenje.
U nastavku slušamo predloge za posljednji gaf u aprilu.
Predlog broj 1.
Ako bi se kampanja kojim slučajem produžila, nije isključeno da bismo svedočili o tome kako beogradski gradonačelnik Dragan Đilas zbori onako kako se, na primjer, Ivica Dačić više nikada usudio ne bi. Takav verbalni pravac Đilas je zauzeo kada je Giuliani zgazio na beogradsko tlo.
Danas smo ovdje uselili 20 stanova i porodica koji su otišli sa Kosova pre 13 godina zato što je politika nekih velikih država bila da treba da bombarduju ovu zemlju. Gospodin Giuliani je čovjek koji tad nije imao državnu funkciju nego lokalnu gradonačelničku i podržao je bombardovanje Srbije i rekao je da se na Kosovu dešava genocid. Smatram da nije čovjek koji treba da govori o budućnosti Beograda i o njegovom sređivanju. A želim mu prijatan boravak u Beogradu i želim mu srećan put iz Beograda.
Da ne podsjeti, ne bih se živ setio da je najpoznatiji gradonačelnik Njujorka, Rudolf Giuliani, bio za pembanje Srbije baš kao što na pamet ne pada ni da je nešto jasnije u podršci bio Gerhard Schröder, eks-nemački kancelar, koga su ono baš Đilasove demokrate ne tako davno gostile. Što se Giulianija tiče, negirao nije.
Mislim da bi gradonačelnik trebalo da to zaboravi i da ide u budućnost.
Niko ne spominje da je inače izrazito staloženi gradonačelnik i ove aplauze dostojanstveno podneo, iako ga je i dalje peklo to što je Giuliani okean prešao ne bili savjetovao naprednjake, to jest njihovog kandidata za funkciju koja je Đilasu namenjena, Aleksandra Vučića, onog što je nešto kasnije podneo izveštaj Agenciji za korupciju koja ga je odmah zatražila da se lepo vidi koliko Giuliani košta.
Sastavljam ga još, bit će izvanredno deskriptivan, to je jedino što mogu da vam kažem. Garantujem, bit će vam zanimljivo dok čitate.
Ispostavilo se potom da je Giuliani bio za džabe, a kada se već o parama priča, umeša se i predsjednik, hoću reći kandidat, Boris Tadić.
Pred vama stojim i kažem, pre nas niko nije više uradio kod borbi protiv korupcije.
Dakle, protiv, ne na korupciji.
I zbog toga malo bi mogli da spuste ton kada je o pitanju borbe protiv korupcije, jer će se kao bumerang vratiti to pitanje.
Pa kad su lepo upozoreni, onda je otkrivena još jedna tajna, možda i najveća, što je opozicija sakriva. Dok lider LSV Čanak mrko gleda i bez reči na tamburici uz partizansku melodiju signalizira na opasnost o kojoj se u kampanji slabo priča, njegova saradnica Aleksandra Jerkov u akciji je razotkrivanje istine koju protivnik ne priznaje.
To je važno zbog toga što se radi o čovjeku koji je kandidat za predsjednika Republike. Nejasno je apsolutno fakultet ispred kog se nalazimo tvrdi da je on samo ovdje magistrirao. Na sajtu zvaničnom njegove stranke piše da je on ovdje i diplomirao.
Neka Toma lepo pokaže diplomu. To je ključni adut partija na vlasti da dokaže da ima više škole no što grobarski zanat traži, a što je mantra koja ga u stopu prati. Na dve sedmice od izbora isukan je ključni argument protiv lidera naprednjaka, što sedma sila šokirano, ali spremno dočeka, pa raspali i na poneku naslovnu stranu. Tad naprednjaci izneše uramljene diplome. Dokaz da je Toma vredno učio, i to ne samo od Šešelja, nego i ponekih iskusnih profesora.
Evo ja ću ovdje da vam pokažem diplomu predsjednika stranke Tomislava Nikolića i da vidite da je sve ono što su i demokratska stranke, što su njihovi partneri govorili, bila laž, kao i da je bila laž da diplome nema. I ne samo ova diploma, tu su i ostale diplome, tako da ako ste zainteresovani, evo možete sve ove diplome poslije toga da pogledate.
Neka hvala, verujemo na reč.
Predlog broj 2.
Ko dobro pamti, mogao bi da pomisli da je posredi ništa drugo nego pretnja.
Kad smo padali s vlasti 5. oktobra 2000. godine, bilo je to uz ove bubnjeve. Evo sad ćemo da se vratimo uz ove bubnjeve. pošto su i bubnjari shvatili da su džabe lupali u bubnjeve.
No da zanemarimo da li upozorava ili ne. Zanimljivije je to što oko Ivice Dačića samo ječi. Niko nije prebrojao novčanice što je pred kamerama leskovačkim svjeračima u harmoniku zadenuo. Al spektakl se dogodio tek pod krovom Sava centra. Znamo otkud u prvom redu na koncertu Ane Bekute Milutin Mrkonjić, barem se tako piše. A možda odatle možemo izvesti i zaključak kako se tik pored njega posadio Boris Tadić. Kad pogledate levo od njegovog kiselog osmeha, lepo se vidi, tu je i VD predsjednica Slavica Đukić-Dejanović, od čijih ovo nedeljnih misli ovdje izdvajamo.
Kampanju Ivici Dačiću ne prave ni Englezi, ni Amerikanci, ni ljudi iz Evropske unije. Ona proističe iz njegovog srca i uverenja.
Sa istog mjesta iz kog izvire i, da kažemo, talenat, što je eksplodiralo onomad u Briselu kada se pevalo Miljacki, a sad se slično zbilo i u zagrljaju Bekute i Vesne Zmijanac, što se u punom trajanju na sajtu SPS-a ponosno vrti. A sad o jednom drugom koncertu na kome nije išlo sve tako glatko.
Predlog broj 3.
Zašto baciše suzavac tokom koncerta grupe Kal u Nišu?
Njihov frontmen Dragan Listić pre nastupa je lokalnim medijima rekao da Nišlije zbog odnosa prema Šabanu Bajramoviću zaslužuju jedinicu, pa mnogi nagađaju da je ta izjava mogući motiv napadača.
Ah, taj Niš. Nikako da se izmiri sa Bajramovićem koji je našao baš tu da živi i umre, odatle krene i napravi svetsku karijeru i kome su tu spomenik podigli, a koji se skrnavi, stalno i pedantno. Što se koncerta tiče, jedino je važno da su svi pronašli izlaz.
Video sam dečka koji je spustio nešto na stepenište i vidjeli smo da kreće dim i mislili smo da je dimna bomba, mislim nikom ne pada na pamet da je suzavac.
Mi smo se prilično uplašili, nismo znali šta da radimo, ali smo krenuli ka stepenicama i tu je bila jaka gužva. Mene je više uplašila ta gužva tu na stepenicama nego sam suzavac.
Svi smo bili u panici, pogotovo što smo se mi vraćali posle unutra u taj dim da bi vidjeli da nije neko slučajno ostao.
Predlog broj 4.
A sad opet o parama. Sugerišemo agenciji što je istražila slučaj Đulijanija da možda, ako stignu, raspitaju se ko je sponzorisao put kandidata Tadića u Hanover, gde ga je onako Angela Merkel po ramenu potapšala. Nismo zli, niti glasamo za naprednjake, nego se dešava, kaže Miša Bojović iz Transparentnosti Srbija, da se vladajući političari zaigraju pa povežu državne i stranačke poslove.
U Staroj Pazovi, gde se gospodin Milan Marković pojavljuje na jednom događaju svojstvo ministra za ljudska i manjinska prava, a nešto samo malo kasnije u istom mestu u svojstvu člana predsjedništva Demokratske stranke. Imamo još jedan primjer sa gospodinom Ivicom Dačićem, koji u Kuli i Somboru se pojavljuje u svojstvu ministra unutrašnjih poslova, a otprilike u isto to vrijeme malo pre i malo posle kao kandidat za predsjednika Srbije.
Mada, po školi mišljenja predsjednika Teniskog saveza Srbije, Vuka Jeremića, što se puta u Hanover tiče da košta koliko košta, Tadiću je tamo bilo mesto više nego bilo kome drugom.
U Nemačkoj, u Kini i na svim drugim mestima, danas otvorena vrata u svetu, iz Srbije nema ni jedan drugi političar osim Borisa Tadića.
I tu svako ko je ove reči čuo, opet se zapita, u čemu je tajna Borisa Tadića? Istina je i šarm, i harizma, i elokvencija, a ima i diplomu. ali možda pre svega brzina. Poslušajte samo slike od nedelje.
Danas je bilo izuzetno lepo vreme, to je pogodovalo svima koji su trčali Beogradski maraton, pa je pored rekreativaca i profesionalaca bilo i političara. Ja sam videla Borisa Tadića, predsednika Demokratske stranke i predsedničkog kandidata te stranke na predstojećim izborima. On je istrčao trku zadovoljstva dugu 5 kilometara.
I to brzinom koju ne ostvaruje ni liberal Čedomir Jovanović kad žuri na TV gostovanje.
Ali sam vozio 200 km na sat iz Novog Pazara u kojem smo završili skup.
A pošto druge zanimljivosti sa tog puta nema, vratimo se Tadiću koji na maratonu nije bio sam.
Zatim je njemu društvo pravio i bivši ministar Božidar Đelić koji je doduše istrčao polumaraton. Tu su bili i članovi pokreta Preokret, oni su takođe trčali trku zadovoljstva, tako da izgleda da i da su političari našli malo predaha u predizbornoj kampanji da se rekreiraju.
Primećen je i Feel Good Doktor, kog svi znaju, pa nije potrebno objašnjenje o kome se radi, ali nije bilo gradonačelnika. Dragan Đilas je posmatrao i pomalo se nervirao što većina neku fleku u kampanji pronalazi.
U celom svetu potiže trče vato, sad ne sme trče ni maraton.
Stvarno nije u redu. A plus?
Ne sme duđe ni jednu štalu, zato što evo ga sad mazi krave. Pa on 4 godine ide i mazi krave. Izvinite, kad uđete u štalu, ono tele kad vidite, ja ne znam ko ne može da ko neće ga pomazi. Stvarno, izvinjavam se, ja nisam jeo teletinu do 18. godine jer sam kod babi i deda se vidio kako izgledam. Tako je bilo, do vojske, tad sam uredim svašta.
Ma u redu je.
Predlog broj 5.
Na ovom mestu, između izbora i ostalih tema što svakodnevicu krase, intermeco sa protesta članova samostalnog sindikata predškolskog obrazovanja, odgovor na pitanje.
Kako se živi, kako se mora, iz šupljeg u prazno. Ja imam 37.800 platu, pred penzijom sam. Kako se živi? A moje koleginice iz istočne, južne Srbije, iz pola Srbije imaju 10.000 manju platu. Kako se živi?
Samo kad su izbori, onda te obiđu. Znači, naš vrtić, konkretno u Vrnjačkoj Banji, on je odgrađen. Dete može izleti na put, mada deca se čuvaju, paze se.
Kako se živi?
Prokišnjava. Parketi su u sali podignuti, znači treba da se radi sala, stolarije propala.
Kako se živi?
Dođe i zatvorila nam grejanje, mi smo imali deci sad pred kraj grejanja.
Šta ćete uraditi ako vlada ne prihvati vaš zahtev?
Ne daj Bože, pa mi smo došli do zadnje karike. Pomerite se s mesta. Sad idemo do kraja. Sad zaista ne odustajemo.
Predlog broj 6.
Negde oko podneva ministar poljoprivrede Dušan Petrović popustiti nije mogao.
To znači da bi ljudi koji su uzeli regresirano gorivo, a ponovit ću još jedno, to je 250.000 poljoprivrednih gazdinstava, morali to gorivo da vrate ili da vrate novac.
Večer ranije, VD predsednica Đukić Dejanović, nakon što se sa poljoprivrednicima susrela, podelila je impresije.
Ne mogu da se otmem utisku da je politika ušla u određeni broj nezadovoljnih porodica poljoprivrednika.
A onda ipak popušteno.
Definisano je da ćemo dobiti subvencije po hektaru koje će biti u iznosu koji je bio orijentacijno kao i prethodnih godina.
A oni što bi eventualno bili zakinuti?
Biće isplaćena samo razlika do 12.000 dinara.
Kada je reč pak o onima što su na putu gubili živce, tu leka neće biti.
Ja sam baš sam ljut. Idem iz bolnice sa rehabilitacije, trebalo bi da idem na odmor. Evo sad do 1 sat moram da čekam ovde.
Sve ostalo su uspomene sa dvodnevne blokade puteva u Vojvodini. Istina, ako baš insistirate, pred same izbore.
Tenzije su rasle i polako evo naraste sve došlo do eskaliranja i sad mislim raspoloženje je strašno. Nezadovoljni su ljudi, em treba da seju, em moraju ići na blokadu da bi ostvarili svoje prava i tako, mi to nismo navikli.
Predlog broj 7.
I Holandija ima obaveštajnu službu. A ovih dana, kako pišu tamošnji mediji, zaplela se u istragu o izvesnom Dr. Miroljubu Petroviću, analitičaru globalnih zavera što sa plaža Scheveningena u kameru gleda i kroji plan kako da razvali tamošnje brane. Sve kako bi osvetio suđenje u Haškom tribunalu. Snimak kruži internetom.
Ovde iza nas je Severno more, vidi se. Ovde je brana koju su Holanđani napravili kao zaštitu od vode. Informacija koju dobijemo jeste da je grupa srpskih intelektualaca napravila plan za oslobođenje srpskih patriota Šešelja, Mladića, Karadžića i ostalih. Plan je, kako saznaje Vesti 011, da se uputi ultimatum marionetskoj vladi Holandije kada patriotske snage preuzmu vlast u Srbiji, dakle da se uputi ultimatum da oslobodi srpske junake. Protivnom, ova krhka brana bi bila granatirana i Holandija bi pretrpala veliku katastrofu. angažovan je ekspert za holandske brane, profesor Vojislav Petrović. I profesore Petroviću, recite nam kako je stanje s ovim holandskim branama i koliko je to pouzdana zaštita za Holandiju?
To je vrlo krhko i nikakva zaštita Holandiji od...
Pazite se brane, jer Miroljub čeka.
Gaf nedelje.